Telefon xəttində Sabirabaddan olan dinləyicimiz var, Hacağa Qafarov. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam mələküm, hər vaxtınız xeyir olsun.
Sizdə orada vəziyyət necədir?
Bizdə ümumiyyətlə Azda kəndin territoriyası, belə deyək, çox gözəldir, yaxşı qorunurdu cəmaat tərəfindən, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndələri tərəfindən, digər polis tərəfindən çox yaxşı qorunurdu. Elə isə bilirin ki, bir kin səddi yaranmışdı orada. Sadəcə olaraq bizim qonşu kəndimizdə yaşayan, yəni qonşuluğumuzda olan Çağırğan kəndinin sahəsi var. Oradan su atdı. Atandan sonra gəldi bizim yerlərimiz, hansı ki pay torpaqlarımız var. O pay torpaqlarından da bir bənd var. Yəni o bənd heç vaxt işləmir, belə deyək, su heç vaxt orada su olmayıb. Haradasa bir 30 il bundan qabaq 10 gün, 20 gün belə su bir balaca qaçmışdı. Ondan bəri o bənd heç vaxt belə deyək ki, istələnməmişdi. Ona da görə o bənd ancaq torpaq idi, tökmə torpaq idi. Ona da görə sonra girdən atdı Azda kənd tərəfə. Bir hal-hazırda Azda kənddə yarısı belə deyək ki, suyun altındadır. O Mürsəllidən belə deyək ki, Bayram kənddən, Bayramlı deyilən Əl Bayramlının qəsəbəsi var. Bir də ki, bizdə Ulacalı var idi, yəni üç kənd idi. Bir də ki, Azda kənd ora qoşuldu belə deyək. Ümumiyyətlə, Sabirabad rayonunda çox vəziyyət ağırdır, kritikdir. Baxmayaraq ki, Allah naminə deyək belə, Fövqəladə Hallar Naziri, İcra Hakimiyyəti, ümumiyyətlə, hükumət orqanları çox gözəl, köməkli gəlirlər. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, hələ bugünə kimi, yəni o Azada kənddən 250 belə deyək, metr oradan yarılıb, hələ ki, ora bir daş, belə deyək ki, başqa bir şeylə bir kömək eləmirlər ki, yəni ora bağlansın. Yağın kimi bugündən belə deyək, nəsə eləyərlər, yəni dəmir yolunu açdılar qabağın, dəmir yoldakı elə yerdən açıldı ki, yəni çox oradan su qəbul etmək olmur, qəbul etmir. Ona da görə biz indi cəmaatla fikirləşdik, sonra əlaqəli insanlarla, belə deyək, hükumət orqanlarına əlaqə saxladı ki, oradan biraz da ondan bir 2 kilometrdə qabağdan açıq, biraz o duzlaq deyilən bizdə bir yer var. Oradan şaqa üstü ilə dənizə tökülə bilər. İndi cəmaat da çıxıb, belə deyək ki, elə kim nəyi var, əl atdı, evində nə varsa götürdü, çıxdı. O cümlədən elə biz özümüzə, bax, indi siz mənə zəng eləyəndə, mən yol deyirəm, saxlayıb sizə müsahibə verirəm. Evimdən bir haradasa bir 100 metrə aralı. Suda elə bax, indi belə baxıram elə gəlməkdədir. Ümumiyyətlə, cəmaatımıza bir böyük bir fəlakətdir. Allah bu fəlakətin qarşısını alsın. Yəni, birlikdə cəmaatımız bundan çıxsın. Yəni, bizim deyilən bir axsaqqal kimi, belə deyək, kəndin aparıcı insanı kimi deyirəm, bir ziyalısı kimi deyirəm ki, Allah eləsin ki, bu fəlakətdən bizi qorusun. Heç olmasa kəndimizin yarısı getməsin.
İndi bə...
Sana bir dənə ürək ağrısı oldu ki, o qəbrəstanlığımızı suyun içərisində görəndə istər-istəməz adam çox dövrəlir. Vallahi heç ev zat hamısı qalsın tərəfə, o hamısı insan belə deyək də qazanır.
Siz də orada qəbrəstanlıq da suyun altında qalıb, oxudum mən.
Bəli.
Qəbrəstanlıqlar da suyun altında qalıb təbii.
Bəli, bizim təsərrüfatlarımızın 70%-i bir dəqiqə su altındadır. Yəni, bizimlə o Çarxan kəndin ancaq o təsərrüfat birləşdirir. O təsərrüfatımızdan da, yəni onların təsərrüfatından o bənd yıxıldı bizim yerlər bası. Azda kəndin belə deyək ki, o territoriyası çox gözəl qorunmuşdu. Bir ay idi biz orada əziyyət çəkirdik. Əskərlərimizlə, Fövqəladə Hallar Naziri, şəxsən Kəmaləddin müəllim də gəldi bizim kəndə. Yəni kəndin qırağında, dəmir yolunda sağ olsun yardırdı. Onda cəmaata böyük köməkli oldu. Amma bu dəfə çox təəssüflər olsun ki, hələ oranı istəmirlər bağlamaq. İndi yaxın ki, mən elə başa düşürəm ki, bugün axşam ya səhər orada da iş başlanar. İş başlanmıyor, heç olmasa orada daşda tökülsə, oranın heç olmasa qarşısı alınar. Yəni tökmə torpaqlardır. Torpaqlar belə deyək ki, su dəydiyəndə olur. Heç olmasa orada daşdan yatsan atılsa bir balaca, yəni genişlənmə
olmaz. Hansı ərazidir, bağışlayın, dediniz o daş tökülməyə ehtiyacı olan ərazi?
Azada kənddir.
Azada kənddə bəndləri deyirsiniz.
Azada kənd, Sabirabad rayonunun belə sovetli orada yerləşir. Həm də ki, Azada kənd kəndidir. 5000'e yaxın əhalisi var. Belə deyək, böyük kənddir.
İndi sizin cəmaat, Azada kəndi cəmaatı çadırlara köçdü. Ya hara getdilər onlar?
İndi evə gedən evə gedir, çadıra gedən çadıra gedir. İndi hamı bilirsiniz, su elə bir vaxtı saat 6-nın yarısında atdı.
Bəs o vaxt...
Hərə bir saat 6-nın yarısında.
Səhər-səhər.
Səhər-səhər, bəli. Odur ki, cəmaat indi bilirsiniz, bəli, kənddir, cəmaatdır. Hərə bir, bir inəyi, birinin nə bilim, bir 5 dənə yorğanı və yaxud indi, belə deyək də, palın paltarın girişdir. Çabildi. Elə adamlar var ki, vallahi elə bir maşınla oturdu, çıxdı getdi. Yəni, belə deyək, su çox möhkəm gəlirdi, belə 250 metrə, 300-ə yaxın su oradan belə deyək ki, yağılıb.
Və sizə də deməmiş, və sizə də deyən olmamışdı ki, belə bir təhlükə var.
O heç kəs gözləməz ki, o Çarğan kəndi, ümumiyyətlə orada 3 bənd var, o Çarğan kəndi. O 3 bənddən biri yığdı, o Axmaz deyilən yer var. Yəni söz Axmaz, yəni ki, yəqin ki, dərkilir. O Axmaza su atandan sonra oradan vurdu bizim kəndimizə, bizim kəndimizin də belə deyək ki, o hansı ki, Çarğanla bizim aramızda olan o bənd, orada 100 hektar torpaq var idi. Ha, o torpağı bastı, heç bir 2 saat çəkmədi, bizim kəndi astırdı. Yəni orada o çökmə torpağıdır, ona görə oy saxlamaq, orada heç vaxt su olmayıb, belə deyək.
Bəs bizim bir dinləyicimiz sizdən soruşur, Sevil Cəfərli, soruşur ki, bəs insanları kəndlərdən çıxarmaq üçün avtobuslar gətirirlər?
Çıxarmaq üçün, yox, çox gözəl, hükümət tərəfindən. Mən Allah naminə deyirəm, belə deyək ki, heç vaxt o boğazdan yuxarı danışan adam diyorum, ya da sevmirəm o boğazdan yuxarı danışanları. Hükümət sözün əsl mənasında, Allah naminə, tüm köməklikləri etdi. Bir dənə biz kənd cəmaatı kimi biz xahiş eləyərdik ki, prezidentimizdən, adiyyət orqanlardan, şəxsən Kemaləddin müəllimdən ki, ora daşdan zatdan töksün, ora çox böyüməsin, genişlənməsin, heç olmasa, hələ ki, kəndin yarısı qalıb, bizim kənd, yəni mənim evim, bütün nəsilimin qovmağına, mənim evi qəbrəstanlığımız da getdi. Heç olmasa o kəndin yarısı qalardı. Yəni, bax, biraz onu belə deyək ki, yığcamlaşdırardılar. Bax, bizim fikrimiz budur. Yəni, bütün kəndin, bütün axsaqqalların, ziyalıların, bax, fikri bu.
Çox sağ olun, sağ olun. Bu, deməli, Sabirabaddan Hacıağa Qafarovun dedikləri idi. Azada kənd sakini Hacıağa Qafarovun dedikləri idi. Telefon xəttində başqa bir dinləyicimiz olmalıdır. Şirvandan qoşulub dinləyicimiz, deməli, Kazımlı. Buyurun, eşidirik sizi. Sizdə orada vəziyyət necədir?
Bu 3-4 gün idi ki, sular düşmüşdü suyun səviyyəsi kürdə. Yenidən suyun səviyyəsinin qalxması ilə Şirvanda da vəziyyət gərginləşib. Şirvan şəhərinin köhnə şəhər adından yaşayış masivi, sonra dövlət elektrik stansiyası ərazisində vəziyyət daha ciddidir, daha qorxuludur. 10-15 santimetr qalıb ki, bu bəndlərdən daşqın suları aşıb şəhər bastın. Bugün şəhər saatlarında Hacıqabıl rayonunun Ağacanlı kəndində bəndi daşqın suları yudu. Bu sular birbaşa Əlvaramiyyə tərəf, Xəzqabır gölünə tərəf istiqamətlənir. Sonra da köhnə şəhəri basa bilər. Bu sular həm də ki, ərazidə neft hasilatı ilə məşğul olan Şirvanlı Oil şirkətinə məxsus ikinci mədənin ərazisində su basma təhlükəsi var. Şəhər rəhbərliyi hamı səfərbər olunub bütün müəssisələr bəndlərin möhkəmlənməsi işi ilə məşğul olurlar. Əsas təhlükə Kürün sağ sahilindəki Bayramlı qəsəbəsindədir. Orada elə bir ki, çala vəziyyətindədir bu qəsəbə. Bilirsiniz ki, o yarılmışdı onun yaxınlığından, bəndi yumuşdu daşqın suları. Yenidən həmin qəsəbəni yumaq təhlükəsi var. O qəsəbə hər tərəfdən su ilə əhatə olunub.
Kəzməm, orada cəmaatın, belə deyək, hansı problemlər var, sosial problemləri var? Nədən əziyyət çəkirsiniz ən çox?
Xanım, bu Şirvan şəhərində hələ ki su basma yoxdur. Yalnız yaxın, kürə yaxın ərazilərdə evlər qurum sularının əhatəsindədir. O evlərin də sakinləri çıxarılıb, yerləşdirilib Əlvaram şəhərində. Əsas problem bu Əlvaramiyyə bitişik, demək, Qaragünə və Dadaşbəyli kəndlərindən olan bu su kaçkınları deyirlər, baskın kaçkınları deyirlər. Onlar yerləşdirib Əlbəran şəhərində bir qismi, bir qismi də indi məcburən qaytarılır geri. Yenidən əhali qorxu içərisindədir. Heç kim zəmanət verə bilmir, təminat verə bilmir ki, bu bənd uçulmayacaq, yürülməyəcək, onların kəndinə su basmayacaq. İş burasında ki, Səbirabad rayonundan Saryana qədər, istər sağ, istər sol sahildə 100 kilometr uzanan, birlikdə 200 kilometr bəndlər, qoruyucu bəndlər. Demək olar ki, islanıblar. Onlar istənilən vaxt uça bilərlər. İnsanlar da qorxu və çəksikə içindədirlər. Qadınlar, uşaqları kəndə qaytarmırlar. Hamısı qohuma verən yanında məskunlaşıblar. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bir neçə kənddə əhalini istədi qaytara. Bir hissəsi qayıtdı, sonra yenidən də malqaran çıxarıb yenidə keçirlər Şirvan tərəfə. Yəni, bura dağılıbdır, bura sündür yerdir. Əhalinin problemlərinə gəlincə isə, bax, bu kəndlərdə, bugün mən ki, Qaragünə və Dansıbəli kəndlərinə olmuşam, mənim yaxınlarım var orada. Bu hər iki kənddə içməli su qıtlığı var. Kürlə suyun səviyyəsi qatlığından kəndlərdə nasos işləmir. Nasos da sumurulurdu daşqından əvvəl kəndlərə. Ona görə də indi su içməli suyu maşınla gətirirlər. Fövqəladə Hallar Naziri maşını ayırıb, amma o maşına yanacaq ayırmayıb. Bax, problem bundadır. Sonra əhaliyə verilən yardımlar ədalətli bir şəffaflıq yoxdur bölünməsində. Yəni, bax, belə problemlər var.
Yəni, bunu biraz açıqlayın. Əvvəl içməli sudan başlayaq. Yaxşı, onda su nə dərəcədə tez-tez gəlir? Yəni, sizin ehtiyacınızı ödəyə bilmir, onu da başa düşürəm.
Bəli, mənim yanımda bugün elə, bax, Qaragünə kənd sakini İbrahim Xəlil Əhmədov istədi evinə su gətirdi, həyətinə, maşınla. Buna cavab verdilər ki, yanacaq al, yoxsa bizim maşında yanacaq yoxdur. Maşınımızın yanacağı yoxdur.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sürücüsü dediniz.
Bəli, ayrıdığı maşın. Bəli, ayrıdığı maşın. Sonra yardımlar verilir, bilirsiniz, bəzi təsərrüfatları tamamilə su basıb, kəndlərin toyuq cüzəsi, həyətdəki əkinləri, hamısı məhv olub.
Yəni, sizin yardımı indi necə verirlər ki? İndi yardımı kompensasiya kimi verirlər, yoxsa yemək kimi verirlər?
Yox, elə-belə yardım verirlər. Heç bir qeydiyyatsız. Yəni ki, bir həftəlik, 10 günlük belə ərzaq yardımı.
Ərzaq yardımı.
O da həddən artıq çox pis bölüşdürülür, böyük narazıçılıq var.
Yəni, necə pis bölüşdürülür? Tutaq ki, birinə çox, birinə az, yəni necə almayanlar olur?
Yəni, heç bir siyahı aparılmır, heç bir siyahı aparılmır. Sonra təqsirləndirirlər icra nümayəndələrin ki, onlar mənimsəyirlər. Bax, bu Qaragüney kəndində, Balayısımxanlı kəndində, Güdəcür kəndində, bax, belə hallar var.
Mənimsənilirlər. Hətta yardımı mənimsəyirlər.
Bəli, belə hallar da var. Sonra xanım bir faqda üzə çıxdı. Eşidirsiniz məni?
Əlbəttə.
Bu, axı, dövlət 400 milyon manat ayırıb bu daşqınla mübarizə ilə bağlı. Bugün belə bir faqda üzə çıxdı. Maşınla gətirirlər Çınqıl, Daş, başqa rayonlardan, Bakıdan, Şəkidən, haradansa. Bugün mən təsadüfən soruşdum, sən demədi bu Sədərək Ticaret Mərkəzinin direktoru 40 samasvalt öz şəxsi vəsaitinə Çınqıl, Daş göndərib. Və digər maşınlarda, sən demə, bu belə imkanlı şəxslərə tapşırılır ki, sən bu qədər maşını ora göndərməlisən, sən bu qədər, bax, bu fakt üzə çıxdı. Eşidirsiniz məni?
Əlbəttə, mən sizə eşidirəm.
Bu, bilirsiniz, bu nəyə bənziyir? İcra hakimiyyətlərinə, rayonlara və sayt ayrıldılar, regionların sosial iqtisadi inkişafı ilə bağlı. Onlar da müəssisə rəhbərlərin məcbur edirlər yolun çəkilişinə, təmirə. Amma o qalan pullar hara gedirdi, necə olurdu, bunu bilmirdi. İndi də mən qorxuram ki, elə vəziyyət alınsın.
Aydındır. Çox sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirik sizə. Bu, Kazımlı idi, Şirvan rayon sakini. Biz efirdə səslənənləri çalışacağıq, araşdıraq qarşı tərəfində mövqeyini alaq. Amma Fövqəladə Hallar Nazirliyinə ümumiyyətlə heç vaxt düşmək olmur. Biz onlarla heç vaxt əlaqə saxlaya bilmirik. Müraciətlərimiz həmişə cavabsız qalır. Ona görə də biz bu deyilən ittihamları dəqiqləşdirə bilmirik, qarşı tərəfin mövqeyini ala bilmirik. Biz dəfələrlə Melorasiya Su Təsərrüfatı Cəmiyyətlə əlaqə saxlamışıq, hansı ki, onlar bəndlərin çəkilməsinə və bəndlərin təhlükəsizliyinə məsul idilər, amma Melorasiya və Su Təsərrüfatı Cəmiyyətindən bizə deyirlər ki, bu qurumun mətbuat xidməti yoxdur. Amma halbuki olmalıdır, yəni bütün qurumların mətbuat xidməti olmalıdır. Telefon xəttində Asif Verdiyev olmalıdır, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin baş hidroloqu. Asif əm, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Bağışlayın, mən sizi gözlətməli oldum, dinləyicimiz danışırdı. Asif əm, proqnozlar belədir ki, artacaq, eləmi gürsulluq? Yəni, siz demişdiniz ki, bu vəziyyət olacaq. Bəs bundan sonra necədir?
Bəli, mən bu qeyd etmək istəyirəm ki, Hələ ki, may ayının 25-nə də Respublikanın ərazisində qeyri-sabit və arabir yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunacaqdır.
Bəs çaylarda belə çıxır, suyun səviyyəsi də artacaq?
Bəli, yəni ki, çaylarda tranzit ən böyük çaylar olan Kürdü, Arazdı, Qanıq çaylarıdır. Qonşu ölkələrin ərazisində gələn hissəsində eyni zamanda həmin o iri çayların qollarına tökülən o xırda çaylarda da səviyyələrdə artım gözlənir.
Yəni, mən bu mövzuda yəni, çox az bilgiliyəm. Siz müqayisə eləyin zəhmət olmasa. Bundan sonraki artımların, tutaq ki, tendensiya, yəni, çox mu artım olacaq, yoxsa əhəmiyyətli dərəcədə növbəti daşqınlara səbəb olacaq səviyyədə olacaq artım, yoxsa ya hansı səviyyədə olacaq artım?
Bəli, qeyd etmək istəyirəm ki, mən son məlumatlar haqqında. Deməli, bu günləri, belə deyək, Kür çayının, Kürdür, Qanıq çayıdır və bu çaylarda o eyni zamanda Kürün aşağı hissələrdə səviyyələrdə artım qeydə alınmışdır. Kür çayından Şəmkir çambarına gələn hissəsində səviyyədə 15 cm artım müşahidə olunmuşdur. Qanıq çayından Mingəçevir çambarına gələn hissəsində 8 cm, Yevlax məntəqəsində 5, Dərdafda 2, Surrada 10, Şirvanda 4, Neftcalanın Bankı qəsəbəsində 3 və Araz çayının Noğruzu məntəqəsində 13 santı səviyyələrdə artım qeydə alınmışdır və yaxın günlər ərzində də səviyyənin biz artımını gözləyirik.
Aha, bəs indi Mingəçevir su anbarında vəziyyət necədir?
Yəni, Mingəçevir su anbarına belə deyək də, ümumiyyətlə, Kür çayından, Mingəçevir su anbarından, yəni qabaqda hələ Şəmkir su anbarı var. Şəmkir su anbarına gələn suyun həcmi, belə deyək, saniyədə 840 kub metr su daxil olur ki, bu da normadan 15-16% çoxdur. Eyni zamanda Qanıq çayından Mingəçevir su anbarına gələn axın 244 kub metr təşkil edir ki, bu da normadan 20% çoxdur. Eyni zamanda Araz çayından Araz su anbarına daxil olan suyun həcmi normadan dəfələrlə çox təşkil edir.
İndi Mingəçevir su anbarında suyun həcmi nə qədərdir, Asif müəllim?
Bilirsiniz, o Mingəçevir su anbarının ümumiyyətlə belə deyək də, onun tənzimlənməsidir, ora və nə qədər suyun buraxılmasıdır. Yəni, bu bizə aid deyil, o başqa qurumlara belə deyək, tabi edir.
Amma siz verirdiniz bu haqda məlumatları bir neçə gün əvvələ qədər. Yəni, mən son məlumata görə 82 tam onda 5 metrə çatmışdı hətta. Yəni,
bizdə ümumiyyətlə biz belə deyək, bu su anbarlarına gələn suyun müşahidə olunan sululuq və ambarlara nə qədər su daxil olacaq, o haqda prognoz veririk. Yəni, belə prognozlarla biz mənim veririk.
Aydın daşım. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Asif verdiyev idi bu ölkənin Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin baş hidroloqa. Bir neçə saniyədən sonra yenidən efirdə və baxaq görək, hökumət bütün bunların qarşısını almaq üçün hansı tədbirləri görüb.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra verilişi davam edir. Bizim ikinci saatımız tələbə qəbulu ilə maraqlananların belə deyə öhdəsində olacaq. Buyurub suallarınızı verə bilərsiniz. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının əməkdaşı rəsmisi Elnur Nağzadə bizim qonağımız olacaq. Efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu .az-a və 050-744-10-17-yə siz öz suallarınızı göndərə bilərsiniz. Verilişimiz davam eləyir və Emin Məmmədov olmalıdır telefon xəttində Demokratiya Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri. Biz bu mövzunu davam elətdiririk, Kürdə daşqınlar məsələsini. Emin Məmm, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, axşamınız xeyir. Əvvəlcə mən qeyd edeyim ki, İctimai Birliyi sədri yəni olmamışdan əvvəl, mən 2003-cü ildən mərkəzi ofisimdən Çaryanda yerləşib və hüquq müdafiəsi kimi fəaliyyət göstərdiyim üçün mən Kürd daşqınlarını tədqiq edən İctimai Komitənin rəhbərlərindən biri olmuşam, monitoring qrupunun rəhbəri olmuşam.
Lap yaxşı, daha yaxşı. Emin Məmm, mən bir soruşum sizdən. Sizin monitorinqləriniz nəyə göstərir? Yəni, xeyli vaxtı ki, bu məsələ davam eləyir, bu müzakirələr davam eləyir və əhali təhlükədədir. Hansı işlər görür hökumət orada? Biz bu sizdən niyə bunu soruşuruq? Çünki hökumətdən cavab ala bilmirik. Bir ictimai təşkilat kimi.
Mən sizə deyim, mən hamısı barədə sizə ətraflı məlumat verə bilərəm. Əvvəla mən fürsətdən istifadə edeyim, deyim ki, yəni heç bir mübaliğəsiz, dünən Salyanın tarixində ən təhlükəli bir günü olub Salyanın, Salyan rayonunun çox təhlükəli bir vəziyyətdə idi. Kürd çayı son 100 ildə belə bəlkə də 100 ildən də artıq müddətdə görünməmiş bir səviyyəyə gəlib çatmışdı. Uzun müddət, deməli 2 aydan artıqdır ki, yüksək səviyyəli sular içərisində, tifaz yolları içərisində qalmış torpaqdan olan bəzilər hər an uçub dağılma təhlükəsi var idi. Dünənləri bunu hükumət rəsmiləri də təsdiq edirlər. Nəzərə alsınız ki, Kürt çayı hal-hazırda səviyyəsi Çaylan rayonundan 2-3 metr hündürdə axır və 36 minlik əhalinin, hansı ki, Çaylan rayonu Kürt çayına nisbətdə bir yarımadada yerləşir, yəni 9 kilometr boyunda hansı bir fəlakətlə üzləşəcəyimizi qabaqdan proqnozlaşdırmaq mümkün idi. Amma Kürün yuxarı axınında dünənləri baş verən Sabirabad rayonunun deməli, iki kəndində baş verən həmin bənd yarılmalarından sonra Çaylanda suyun səviyyəsi şükürlər olsun Allaha ki 17 santimetr aşağı düşüb, amma vəziyyət yenə kritik olaraq qalmaqdadır. Hal-hazırda burada yağış başladı. Mən sizə deyim, yağışlı bir havadır. Bu əhalidə çox böyük həyəcan yaradır. Ümumiyyətlə rayonda əhali uşaqdan böyüyə şəhərdə hamı təşviş içərisindədir. Yəni qorxurlar ki, bənd hər an yarılıb su bir anda şəhərə dola bilər. Ona görə çox böyük təşviş yaşanır. Vəziyyət əvvəllər əgər insanlar qurum sularına mübarizə aparırlar səhətlərinə yığılan, hal-hazırda Allaha dua edirlər və hükumətdən gözləyirlər ki, onları bənd yarılmasından gözləsin. Çaylanda 5000-dən artıq həyətin qurum suları basıb, artıq 2 aydan çoxdur ki, həyətlər 1-1.5 metr su altındadır. Havaların kəskinləşməsi nəticəsində həmin sular deməli, infeksiya mənbəyinə çevrilir, yəni kütləvi xəstəliklər təhlükəsi yaranıb. Mən sizə deyim, həyətdə olan çox illik ağaclar, bütün əkmələr, əksəriyyəti məhv olub. İnsanlarda hələlik şükür Allah, kütləvi xəstəlik müşahidə olunmasa da, yel, ciyər və ümumiyyətlə əsəb gərginlik xəstəlikləri müşahidə olunur. Yəni, bax, açıq aydın. Belə bir vəziyyətdir. Çiməli su problemi yaşanır, çünki kanalizasiya xətləri, qurum suları həmin təmiz sulara qarışdığından, yəni belə bir problemlər də yaşanır.
Emin müəllim, mən soruşmaq istəyirdim sizdən. Bəs Kürün yatağının lildən təmizlənməsi vacib olduğunu deyirdilər mütəxəssislər. İndi o proses nə yerdədir?
Mən sizə deyim, Kürün lildən təmizlənməsi ideyasını bir, mən hələ 2006-cı ildə sənədləri qaldırıram, İctimai Komitəmiz adından ölkə rəhbərinə müraciət eləmişik. Bu çıxış yollarından biridir.
Bəli, indi eləyirlərmi bunu? Yəni vaxtımız
azdır. İndi burada lildən təmizlənmə prosesi gedir. Üzr istəyirəm, qoymadım. Kürün yatağında gedir. Deltasında.
Deltasında.
İndi mən sizə bir şey deyim. Normalda kür sayı 650-750 kub metr su keçirir. Və bəndlər də hesablanır 1200 kub metrə. Biz Melanasiya Komitəsini indi ittiham edirik, hamı təqsirləndirir. Gəlin, belə bir danışaqda adamın Allahı var. 1200 kub metrə hesablanmış bir bəndlər bu günləri 2450 kub metr hazırda 30 kub metr salyandan 2400 su keçir. Yəni hesab edin ki, biz tutaq ki 10-15 ton yük götürmə qabiliyyəti olan bir avtomaşına, yük maşınına 30-40 ton yük vurmuşuq. Yəni o bütün bu maşın sıradan çıxmalıdır.
Aydın, emin ol,
burada kürdən saniyədə keçən sudan keçir. Burada dinlənmə müəyyən qədər rol oynaya bilər. Yəni yataqda olan yəni o dayazlaşma müəyyən qədər, delta müəyyən qədər. Hadisələrin əsl mahiyyəti əslində bilirlər. Ağıllı adamlar bunu gizlədirlər.
Biz bu haqda danışmışıq.
Bu gün Gətəvir su anbarının düzgün tənzimlənməməsinin nəticəsidir.
Aydın.
Yəni biz mütəxəssislərlə yığılıb bir monitorinq qrupu yaratdıq. Ölkə rəhbərinə müraciət etmişdi. Sonra bizim nümayəndələrimiz Fövqəladə Hallar Nazirliyinə qəbul olundu. Biz Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əgər rəsmi saytını açıb baxsınız, orada çox gözəl mütəxəssislər qiymətləndiriblər sel daşqını. Və orada həmin problemlərdən biri Kür çayında sel daşqını, biri də həmin su anbarlarının düzgün tənzimlənməməsidir.
Aydın, biz bu haqda danışmışıq. Yəni dinləyicilərimiz artıq bilirlər. Ona görə gələk yəni təşəkkür edirəm sizə. Bunu mən ümumi şəkildə xatırladıram. Çox sağ olun. Başqa bir ekspertimizlə gərək biz danışaq. Çox sağ olun. Sağ olun. Emin Məmmədov idi. Demokratiya Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri və Kürdə baş verən daşqınlarla bağlı özü dediyi kimi İctimai Komitənin deməli rəsmisi. Emin müəllimin vurğulamaq istədiyim məqamla biz dəfələrlə bu haqda danışmışıq. Ona görə mən istəyirəm, ümumiləşdirəm deyəm və vaxta qənaət eləyək. Söhbət ondan gedir ki, deməli, Emin müəllimin apardığı monitorinqin nəticəsində görə səbəblərdən biri budur ki, həmin Mingəçevir su anbarında suyun səviyyəsi aşağı həddə saxlanılmalı idi ki, bu cür hallar olanda deməli, Mingəçevir su anbarı daşmasın. Və təşkilat hesab eləyir ki, əslində bu Azər Enerjinin günahıdır. Başqa bir ekspertimiz Ekolog Telman Zeynalov telefon xəttində olmalıdır. Telman mənim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Telman mənim, bu Kürün siz əsas səbəblərdən biri kimi göstərmişdiniz, indi çıxış yolları kimi, çıxış yollarından kimi göstərmişdiniz. Kürün deltasının dildən təmizlənməsi məsələsi. Siz bu, necə gedir bu proses? Siz izləyə bilirsinizmi bir ictimai təşkilat kimi?
Yox, bilirsiniz, mən izləyə bilmirəm, çünki mən hazırlaşıram, sabahları səhər tezənə mən uçuram Uruguaya. Mən onu izləyə bilmirəm. Ancaq mən gördüm ki, Kürün ümumiyyətlə Araz çayı dünyada üçüncü çaydır lilliyinə görə. Hər il Kürə 18 milyon ton lil gətirir. Lil təmizlənməsə Azərbaycanı bəlalar çox gözləyir.
Bu lili bu lili təmizləməyə nə qədər vaxt lazımdır? Yəni məsələn siz bilirsiniz ki, Mingəçevir su anbarında suyun həddi qalxır və o Kür aşağı axıdacaqlar onu və digər rayonları da təhlükə altına.
Bəli, bəli, onda xəbərim var.
İndi o bu lili nə qədər müddətə təmizləmək mümkündür?
Bilirsiniz, söhbət olunur ki, Mingəçevir su anbarı harasa 75 metrə qədər suyu özündə 75 metrə qədər suyu özündə saxlaya bilər. 3-4 ay. Ancaq söhbət ona gedir ki, o vaxta qədər bizim dövlət qurumlarımız, ona həvalə olan şəxslər mütəmadə olaraq Xəzər dənizinə tökülən Kürün səviyyəsinin aşağı salınması üçün lildən təmizlənməlidir ki, gələn suyu ötürə bilsin.
İndi bu lili
Kürün səviyyəsi harasa yer səviyyəsində, Xəzər səviyyəsindən çox hündürdür lili. Bu bir ikinci də ki, oradan gələn suları ötürə bilmir, ona görə də bütün əraziləri su basır.
Mən istəyirəm bu problemin miqyasını başa düşəm. Yəni, həmin lili qısa müddətdə, tutaq ki, 3 günə, bu yağıntılar da getdikcə artır da, 3 günə, 5 günə təmizləmək mümkündür mü bütün lillərdə?
Mümkün deyil. Aha. Ən azı bir ay, gecə gündüz otur işləməlidir ki, o lildən təmizləməlidir. 18 milyon ton ildə lil gəlir. 85-dən bəri ora təmizlənmir. O türün hesablı nə qədər ora qalxıb. 17-18 metr hündüründə lil var. Kürün səviyyəsi haradasa hündürlüyü yarım metr, bir metrdir. O gələn suyu ötürə bilmir. Onu görə lildən mütləq təmizlənməlidir. Özə ki, əlavə pul qoyub bənd yaratmaq lazım deyil. Lili götürüb bənd kimi yarada bilərlər.
Aha, bəs tamamən bu lildən təmizlənmə ancaq deltada olmalıdır, yoxsa bütün Araz boyu?
Hayır, Arazla Kürün birləşdiyi yerdən tutmuş düz deltaya qədər. Hamısı təmizlənməlidir lildən.
Aha, amma indi deyəsən ancaq deltanı təmizləyirlər.
O deltanı təmizləməklə iş alınmayacaq.
Aydındır.
Bütün ərazilər su basacaq.
Aydındır.
Özə ki, yağışlar yağacaq, qarlar hələ əriməyib, qarlarda əriyəcək.
Aha.
Bəlalar sonradır. O bəlaların qabağını kəsmək üçün ilk növbədə deltanı aylarla oturub gecə gündüz təmizləməlidirlər.